VOA This Morning.
Ya, selamat pagi para pendengar. Inilah VOA This Morning di hari Kamis 2 Januari 2025. Bersama saya Eva Mazreva, ada produser kami Bani Rahayu dan operator kami Rob yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Gimana perayaan malam tahun baru di tempat Anda? Pasti seru ya. Kalau saya dulu di Jakarta atau di Aceh, saya biasanya bikin sate, mie bakso, terus ngundang teman-teman, tetangga, keluarga, nonton bareng sambil lihat kembang api gitu. Tapi kalau di Amerika, kali ini malam tahun barunya agak-agak pilu kalau saya bilang mah. Selain diselimuti hujan, ada aksi terorisme di New Orleans, salah satu kota yang sedang dipadati warga ingin merayakan pergantian tahun. Nah, hingga saya siaran ini, sedikitnya 10 orang meregang nyawa.
This man was trying to run over as many people as he possibly could.
Juga jangan lewatkan laporan tentang saran kampus-kampus di seluruh Amerika agar mahasiswa internasional atau mahasiswa asingnya segera pulang kembali ke kampus sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump 20 Januari nanti.
Telling us to come back to the U.S. before the 20th January, which is Inauguration Day.
Dan seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vionation.com atau di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui dulu Taris Tirziman yang akan menyampaikan berita dunia pagi ini.
Pendengar, seorang pria Texas berusia 42 tahun menabrakkan truk pickup ke kerumunan yang tengah merayakan tahun baru di French Quarter, New Orleans, lalu melepaskan tembakan ke arah polisi. Insiden pada Rabu dini hari itu menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 35 lainnya, menurut FBI, yang menyebutnya berpotensi sebagai aksi terorisme. FBI mengidentifikasi pelaku sebagai Syamsuddin Jabbar, warga negara Amerika asal Texas, yang tewas di tempat dalam baku tembak dengan polisi dan menurut keterangan pejabat, ia kemungkinan bertindak bersama orang lain. Menurut FBI, bendera ISIS ditemukan di dalam kendaraan, sehingga memicu penyelidikan atas kemungkinan keterkaitan dengan kelompok teroris. Disebutkan pula bahwa kendaraan tersebut tampaknya adalah mobil sewaan.
We do not believe that Jabbar was solely responsible. We are aggressively running down every lead, including those of his known associates.
Kami tidak percaya bahwa Jabbar bertindak seorang diri. Kami secara agresif menelusuri setiap petunjuk, termasuk orang-orang yang dikenal dekat dengannya, kata asisten agen khusus FBI, Aletia Duncan, dalam konferensi pers. Penyelidik menemukan senjata dan kemungkinan perangkat peledak di dalam kendaraan tersebut. FBI juga menyatakan bahwa beberapa kemungkinan perangkat peledak lain ditemukan di French Quarter. Dua perangkat peledak berhasil dijinakkan, kata Duncan. Yang mengkonfirmasi jumlah korban tewas sebanyak 10 orang setelah seorang anggota Kongres Amerika sempat menyebut jumlahnya mungkin bertambah. Israel memperingatkan pada Rabu bahwa mereka akan meningkatkan serangan di Gaza jika Hamas terus melancarkan serangan roket. Sementara itu, petugas penyelamat Palestina melaporkan puluhan kematian akibat serangan Israel pada hari pertama tahun baru. Selama seminggu terakhir, militan Palestina terus meluncurkan roket ke arah Israel, terutama dari Gaza Utara, di mana militer Israel sedang melakukan operasi militer besar-besaran. Roket-roket tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan dalam tidak banyak dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahap awal perang. Namun hal ini menjadi pukulan politik bagi pemerintah Israel setelah 15 bulan berkonflik.
אני רוצה להעביר מכאן מסר ברור לראשי המחבלים בעזה. אם החמאס לא יאפשר בקרוב את שחרור החטופים הישראלים מעזה.
Saya ingin menyampaikan pesan yang jelas dari sini kepada para pemimpin teroris di Gaza. Jika Hamas tidak segera mengizinkan pembebasan para sandera Israel dari Gaza dan terus menyerang komunitas-komunitas Israel, maka mereka akan menghadapi pukulan dengan intensitas yang belum pernah terlihat di Gaza dalam waktu yang lama. Itulah kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Pendengar, sejak 6 Oktober, Israel telah melakukan operasi darat dan udara besar-besaran di Gaza Utara, terutama menargetkan Jabalia dan kamp pengungsi yang berdekatan. Pihak militer mengatakan operasi ini bertujuan untuk mencegah militan Hamas berkumpul kembali di wilayah tersebut. Tapi pada hari Senin, para pakar HAM PBB mengatakan bahwa pengepungan ini tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk secara permanen menggusur penduduk lokal sebagai langkah awal menuju aneksasi Gaza. Pendengar, kita beralih ke Eropa. Rusia melancarkan serangan drone pada hari tahun baru di ibu kota Ukraina, Kiev, Rabu dini hari. Menewaskan sedikitnya 2 orang, melukai sedikitnya 6 lainnya, dan merusak bangunan di 2 distrik, menurut otoritas tempat. Sementara itu, militer Ukraina menyatakan telah menembak jatuh 63 dari 111 drone yang diluncurkan Rusia sepanjang malam di berbagai wilayah Ukraina. Pada hari yang sama, pendengar, Ukraina mengumumkan bahwa transit gas alam Rusia melalui wilayahnya telah dihentikan sejak pukul 7 waktu setempat, dengan alasan keamanan nasional. Dalam pidato malam tahun baru pada Selasa, Presiden Ukraina Zelensky mengatakan bahwa negaranya akan melakukan segala upaya di tahun yang baru untuk mengakhiri perang dengan Rusia.
Дорогі українці, дорогі українки, 2025 стане нашим роком.
Semoga 2025 menjadi tahun kita, tahun untuk Ukraina. Kita tahu bahwa perdamaian tidak akan diberikan begitu saja, tetapi kita akan melakukan segala cara untuk menghentikan Rusia dan mengakhiri perang. Ini yang diinginkan kita semua, kata Zelensky. Pada tahun 2024, pendengar, Ukraina kehilangan wilayah 7 kali lebih luas terhadap Rusia dibandingkan dengan pada tahun 2023, sekitar 4.000 km persegi, terutama di bagian timur, menurut data dari Institut Kajian Perang yang berbasis di Washington. Dalam waktu yang sama, Ukraina merebut beberapa ratus kilometer persegi wilayah Rusia di Kursk. Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Pendengar, menurut perhitungan kantor berita AFP, Arab Saudi melakukan sedikitnya 338 eksekusi pada 2024, naik tajam dari 170 eksekusi pada 2023 dan menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Lembaga HAM Amnesty International yang telah memantau eksekusi di Arab Saudi sejak tahun 1990-an menyatakan rekor tertinggi sebelumnya adalah pada tahun 2022 dengan 196 eksekusi dan tahun 1995 dengan 192 eksekusi. Menurut data AFP, dari total hukuman mati pada tahun lalu, sedikitnya 117 orang yang dieksekusi merupakan terpidana kasus perdagangan narkoba. Serangkaian eksekusi terhadap terpidana narkoba meningkat sejak negara kerajaan itu mengakhiri moratorium hukuman mati bagi pelanggaran terkait narkoba 2 tahun lalu.
Dan kini kita langsung ke berita utama hari ini. Seorang pengemudi trek menabrakkan kendaraannya dalam kecepatan tinggi karena kerumunan warga New Orleans yang sedang merayakan malam tahun baru di salah satu sudut kota. Biro Penyidik Federal FBI mengkategorikan insiden ini sebagai serangan teroris.
Biro Penyidik Federal FBI Rabu pagi melalui X memastikan bahwa insiden truk menabrak kerumunan orang di New Orleans adalah tindakan terorisme. Sebelumnya sempat terjadi kesimpang siuran informasi tentang insiden yang menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari 35 orang lainnya itu. Dalam konferensi pers beberapa jam setelah insiden tersebut, wali kota New Orleans, LaToya Cantrell, menyebut insiden itu sebagai serangan teroris.
First of all, we do know that the city of New Orleans was impacted by a terrorist attack.
Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa kota New Orleans baru saja menghadapi serangan teroris. Semuanya masih diselidiki. Kita akan mendengar lebih jauh setelah saya bicara. Meski demikian, saya sudah terhubung langsung dengan Gedung Putih, dengan Gubernur Landry, dan tentu saja pasukan komando terpadu yang hadir di sini.
Namun, agen khusus FBI Alita Duncan sempat mengoreksi pernyataan itu dengan mengatakan pihaknya memang menemukan perangkat peledak rakitan, namun masih dalam proses mengonfirmasi apakah perangkat tersebut berfungsi atau tidak. Seorang pengemudi yang tewas ditembak polisi di lokasi kejadian menabrakkan truknya ke kerumunan orang dengan kecepatan tinggi dan melepaskan tembakan tak lama setelah perayaan tahun baru, kata pejabat pemerintah kota dan kepolisian. Kepala Kepolisian New Orleans, Ann Kirkpatrick.
This man was trying to run over.
Laki-laki ini berusaha menabrak sebanyak mungkin orang. Ia bertekad melakukan pembantaian dan kerusakan.
Peristiwa itu terjadi pada pukul 3.15 pagi waktu setempat di persimpangan Jalan Canal dan Jalan Bourbon pada perayaan Tahun Baru. Jalan Bourbon adalah destinasi wisata bersejarah di kawasan French Quarter yang dikunjungi banyak orang untuk menikmati musik dan bar. Kirkpatrick mengatakan pengemudi menembaki polisi dan melukai dua di antaranya dari dalam kendaraannya setelah menabrak kerumunan. Kedua polisi tersebut dalam kondisi stabil, tambahnya. Sebuah video terverifikasi yang diambil salah seorang yang berada di lokasi menunjukkan sedikitnya dua mayat dalam kondisi terpelintir di jalan, di mana salah satunya tergeletak di atas sesuatu yang tampak seperti genangan darah. Para korban luka telah dilarikan ke setidaknya 5 rumah sakit berbeda, menurut Nola Reddy, Departemen Kesiapsiagaan Darurat Kota New Orleans. Gedung Putih mengatakan mereka sudah berkoordinasi dengan wali kota New Orleans untuk menawarkan bantuan. Ini bukan pertama kalinya New Orleans menghadapi peristiwa penembakan dan serangan kendaraan ke kerumunan pada parade-parade di kota itu. Setidaknya dua peristiwa sebelumnya terjadi pada November 2024 yang menewaskan 2 orang dan melukai 10 lainnya, dan pada Februari 2017 yang melukai lebih dari 20 orang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, saat sekarang ini semakin banyak perguruan tinggi dan kampus di universitas di Amerika yang menyuarakan para mahasiswa internasional atau mahasiswa asingnya untuk segera kembali ke Amerika sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik. Karena mereka khawatir Trump akan memberlakukan larangan perjalanan sebagaimana yang dilakukan pada masa pemerintahan pertamanya.
Pendengar, lebih dari selusin kampus di Amerika telah mengeluarkan imbauan agar para mahasiswa internasional atau mahasiswa asing yang sedang libur musim dingin atau winter break mulai 18 Desember lalu dapat segera kembali ke kampus-kampus mereka di Amerika sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik pada 20 Januari nanti. Karena khawatir Trump akan memberlakukan larangan perjalanan. Di beberapa kampus, semester musim semi atau spring semester akan dimulai sebelum Trump dilantik, sehingga para mahasiswa mungkin memang sudah harus kembali ke kelas. Tapi siapapun yang keberadaannya di Amerika bergantung pada visa akademis, maka yang terbaik adalah mengurangi risiko dan kembali ke kampus sebelum 20 Januari. Jackie Lee, mahasiswa tahun ketiga di jurusan studi lingkungan University of California, Berkeley, yang berasal dari Tiongkok, adalah salah seorang yang mendapat pemberitahuan dari kampusnya.
Just roughly a few weeks ago, I received this email from Berkeley International Office.
Beberapa minggu lalu, saya menerima email dari kantor Berkeley International, meminta kami untuk kembali ke Amerika Serikat sebelum hari pelantikan 20 Januari. Intinya, mereka mengatakan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi ketika berlangsung transisi pemerintahan.
Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Januari 2017 yang melarang warga negara dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Irak, Suriah, Iran, Sudan, Libya, Somalia, dan Yaman, untuk melakukan perjalanan ke Amerika. Wisatawan dari negara-negara itu dilarang naik pesawat terbang atau ditahan di bandara-bandara Amerika segera setelah mereka mendarat. Di antara mereka juga terdapat mahasiswa, dosen, pebisnis, turis, dan mereka ingin berobat atau mengunjungi teman dan keluarga. Trump kemudian menghapus beberapa negara dalam daftar itu, tetapi menambahkan negara lain. Secara keseluruhan, ada 15 negara yang terdampak daftar yang dikeluarkan pada masa kepresidenannya. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan lebih dari 40.000 orang ditolak untuk mendapatkan visa ke Amerika. Presiden Joe Biden mencabut perintah itu saat ia menjabat pada tahun 2021. Menurut Open Doors, sebuah proyek data yang sebagian didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika, ada lebih dari 1,1 juta mahasiswa internasional atau mahasiswa asing yang terdaftar di perguruan tinggi dan universitas Amerika pada tahun ajaran ini. Mahasiswa dari India dan Tiongkok telah menyumbang lebih dari separuh dari semua mahasiswa internasional di Amerika. Sekitar 44.000 di antaranya berasal dari 15 negara yang terkena dampak pembatasan perjalanan Trump. Tim Transisi Trump belum menanggapi permohonan wawancara kami tentang topik ini, tapi di masa lalu Trump mengatakan akan menghidupkan kembali larangan perjalanan dan bahkan memperluasnya. Trump juga menjanjikan penyaringan ideologis baru untuk warga negara non-Amerika untuk mencegah, dalam tanda petik, orang gila, para pembenci Amerika, orang yang fanatik dan maniak yang berbahaya masuk ke Amerika, ujar Trump. Trump juga berjanji untuk mencabut visa pelajar bagi orang asing radikal anti-Amerika dan anti-Yahudi di perguruan tinggi dan universitas Amerika sebagai tanggapan atas meluasnya aksi demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika terkait serangan pembalasan Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Saya Fams Reva, VOA, Washington.
Mpox atau cacar monyet dinyatakan sebagai darurat global pada tahun 2024 dan merosotnya tingkat vaksinasi menyebabkan lonjakan kasus campak di Eropa. Tapi pada tahun 2024 juga terjadi terobosan medis yang membuat seseorang bocah perempuan yang tunarungu dapat mendengar. Apa saja tantangan dan terobosan medis sepanjang 2024 dan gimana nih di tahun 2025? Kita simak laporan Utami Husin.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2024 menetapkan wabah Mpox di Kongo dan tempat lain di Afrika sebagai darurat global. Tahun lalu, kasus Mpox dilaporkan di 80 negara, 19 di antaranya di Afrika, menurut data per 31 Oktober. 4 tahun setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, virus itu masih menimbulkan malapetaka. Pada Januari 2024, Badan Keamanan Kesehatan Inggris memperkirakan lonjakan kasus flu dan COVID akan terus terjadi. Pada Februari, WHO memperingatkan ada kenaikan 30 kali lipat kasus campak di Eropa. Orang tua didesak agar memvaksinasi anak mereka. Steve Russell, Direktur Nasional bagi Vaksinasi dan Pemeriksaan pada Layanan Kesehatan Nasional Inggris, mengatakan,
"People might think that it no longer is a threat."
Orang mungkin mengira ini bukan ancaman dan bukan lagi ancaman bagi kesehatan pribadi mereka. Tetapi karena ini begitu menular, kita perlu mempertahankan tingkat vaksinasi yang benar-benar tinggi di seluruh komunitas.
Sementara itu, analisis global dari jurnal kesehatan Lancet mendapati lebih dari 1 miliar orang kini mengalami obesitas. Profesor Majid Izzati dari Imperial College London dan penulis senior analisis mengenai obesitas itu mengatakan,
"Nearly 1 in 8 people in the world, 1 billion people."
Hampir 1 dari 8 orang di dunia, 1 miliar orang di atas usia 5 tahun mengalami obesitas.
Ancaman lain terhadap kesehatan datang dalam bentuk panas. Laporan dari 120 lebih pakar global mengatakan bahwa ancaman kesehatan terkait dengan perubahan iklim telah mencapai tingkat yang memecahkan rekor. Dr. Marina Romanello, Direktur Eksekutif Lancet Countdown di University College London mengatakan,
"Climate change is a fundamental health issue. It's affecting..."
Perubahan iklim merupakan isu kesehatan mendasar. Ini memengaruhi fondasi kesehatan yang baik, kesejahteraan, dan penghidupan yang sehat.
Sementara itu, riset yang diterbitkan tahun lalu di Lancet Neurology mendapati stroke adalah salah satu penyebab terbesar kesehatan yang buruk di seluruh dunia. Para peneliti di University of Washington dan mitra internasional mereka mengatakan masalah neurologis kini memengaruhi 3,4 miliar orang. Tahun 2024 juga melihat ada beberapa perkembangan medis yang menjanjikan. Opal Sandy, bocah perempuan di Inggris yang lahir dengan tingkat ketulian parah, kini mampu mendengar lagi setelah menjalani terapi eksperimental untuk mengganti gen yang cacat. Harapan baru bagi operasi kardiovaskular muncul seiring dengan kecanggihan teknologi. Para peneliti mengembangkan teknologi pencitraan yang belum pernah ada sebelumnya yang mampu menangkap visualisasi 3 dimensi jantung secara rinci. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ya, terima kasih pendengar Anda masih di Business Morning bersama saya Eva Masrieva, dan kini kita temui Bani Rahayu yang akan menyampaikan laporan ekonomi yang ternyata Santarelli atau 5 hari yang diperkirakan akan bisa mendongkrak pasar bursa ternyata tidak sebaik tahun-tahun lalu.
Indeks-indeks saham mayoritas ditutup lebih rendah pada Selasa, menandai akhir yang kurang positif pada hari terakhir 2024, tahun yang penuh pencapaian di Wall Street. Standard & Poor 500 sempat menguat pada pembukaan pasar, namun akhirnya turun 0,4%. Indeks acuan tersebut mencetak 57 rekor tertinggi sepanjang 2024 dan mencetak kenaikan sebesar 23,3%. Dow Jones tergerus tipis 0,1%, sementara Nasdaq melemah 0,9%. Kinerja pasar saham yang mencatat rekor pada 2024 jelas jauh lebih baik daripada prediksi kebanyakan orang di Wall Street, kata Stan Stovall, kepala strategi investasi di lembaga riset CFRA. Performa pasar Amerika yang cemerlang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, belanja konsumen yang kuat, dan pasar tenaga kerja yang tangguh. Lonjakan harga saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan atau AI, seperti Nvidia dan Supermicro Computer, membantu mendorong pasar ke level tertinggi terbarunya. Wall Street memprediksi perusahaan-perusahaan di S&P 500 akan melaporkan pertumbuhan laba lebih dari 9% selama 2024. Faktor lain yang mendorong pasar adalah perekonomian Amerika yang terhindar dari kekhawatiran resesi setelah Federal Reserve atau The Fed menaikkan suku bunga acuan ke level tertingginya dalam 2 dekade terakhir demi memperlambat ekonomi dan menekan inflasi yang tinggi. Penurunan inflasi yang semakin mendekati target The Fed sebesar 2% membangkitkan semangat Wall Street dan memunculkan harapan bahwa Bank Sentral Amerika tersebut akan memberlakukan beberapa kali pemangkasan suku bunga pada 2025. Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya pinjaman dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Namun setelah 3 kali pemangkasan suku bunga pada 2024, The Fed mengisyaratkan pendekatan yang lebih hati-hati pada awal 2025 karena inflasi tetap sulit dikendalikan di tengah persiapan untuk menyambut Presiden terpilih Donald Trump ke Gedung Putih. Ancaman untuk menaikkan tarif barang impor meningkatkan kekhawatiran bahwa inflasi bisa kembali naik karena perusahaan meneruskan biaya tarif yang lebih tinggi kepada konsumen. Penurunan tipis pasar setelah Natal tidak mendorong rally Santa, istilah untuk kenaikan indeks saham Amerika dalam 5 hari perdagangan terakhir pada akhir tahun, ditambah 2 hari pertama pada tahun baru. Namun, tidak adanya rally Santa bukan berarti pertanda buruk. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, pihak berwenang di Finlandia telah mengaitkan jejak tarikan jangkar sepanjang beberapa kilometer dengan sebuah kapal minyak Rusia dalam dugaan sabotase terhadap kabel listrik dan telekomunikasi utama di Laut Baltik pekan lalu. Ini merupakan insiden terbaru dari serangkaian insiden serupa dalam beberapa bulan terakhir, dan NATO memperingatkan soal meningkatnya ancaman serangan hibrida atau serangan cyber yang dikombinasikan dengan serangan fisik untuk mendapatkan akses ke sebuah jaringan.
Sebuah kapal tanker yang membawa minyak Rusia ditahan di lepas pantai Finlandia sewaktu pihak berwenang menyelidiki kerusakan yang terjadi pada kabel listrik dan internet pekan lalu di Laut Baltik. Polisi Finlandia mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah menemukan jejak tarikan sepanjang puluhan kilometer di dasar laut yang tampaknya disebabkan oleh jangkar. Presiden Finlandia Alexander Stubb mengatakan,
4 cables have been broken. We were able to get the situation under control.
4 kabel putus. Kami mampu mengendalikan situasi dan menemukan kapal tersebut, membawanya ke perairan Finlandia, dan memulai proses pidana.
Pihak berwenang Finlandia mencurigai kapal Eagle S yang terdaftar di Kepulauan Cook adalah bagian dari apa yang disebut sebagai armada bayangan Rusia, yaitu kapal-kapal tua yang digunakan untuk menghindari sanksi barat terhadap ekspor minyak mereka yang diberlakukan setelah invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada tahun 2022. Kremlin belum secara langsung menanggapi tuduhan sabotase tersebut. Rusaknya kabel listrik Eastlink 2 dan 3 jalur telekomunikasi itu hanyalah yang terbaru dari serangkaian insiden serupa di Laut Baltik. Pada bulan November, sebuah kapal Tiongkok diduga memutus 2 kabel data serat optik di perairan Swedia. Tahun lalu, pipa gas Baltic Connector yang menghubungkan Estonia dan Finlandia mengalami kerusakan. 10 bulan kemudian, Tiongkok mengatakan sebuah kapal yang terdaftar di Hong Kong telah menyebabkan kerusakan tersebut di tengah badai. Namun Finlandia skeptis terhadap pengakuan tersebut. Estonia menyerukan agar undang-undang maritim diperbarui. Menteri Kehakiman Estonia, Liisa Pakosta, mengatakan,
"It can't be by accident. This kind of situations are not typical.
Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Situasi seperti ini bukanlah hal yang biasa. Tidak hanya di kawasan kami, tetapi juga di kawasan lain di dunia. Jadi, mengingat perkembangan teknologi yang kami miliki, menurut kami ada baiknya kita mempertimbangkan hukum internasional agar penyelidikan ini lebih lancar."
NATO mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan meningkatkan kehadirannya di Laut Baltik. Aliansi tersebut baru-baru ini mengadakan latihan maritim di wilayah tersebut. Pihak berwenang mengatakan diperlukan waktu hingga Agustus untuk memperbaiki kerusakan pada kabel Eastlink 2. Arif Budiman, VOA Washington.
Siapa yang sebel kalau kena batuk pilek? Nah, Anda tahu nggak kalau decongestan dalam ratusan obat yang dijual bebas ternyata tidak benar-benar bisa meredakan hidung tersumbat dan flu. Temuan ini menjadi salah satu landasan yang membuat pejabat-pejabat Amerika siap menghapus decongestan dalam obat-obatan yang jual bebas. Pendengar, fenylephrine digunakan dalam versi populer Sudafed, Dayquil, dan obat-obatan lain. Tapi para pakar telah sejak lama mempertanyakan keefektifannya. Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA bulan lalu secara resmi mengusulkan untuk mencabut penggunaan fenylephrine dalam pil dan larutan cair. Langkah FDA ini akan memulai proses yang kemungkinan akan memaksa produsen obat-obatan untuk menghapus atau memformulasikan ulang produk yang mengandung 3 bahan aktif, yaitu acetaminophen untuk menahan rasa sakit, dexamethasone untuk meredakan batuk, dan fenylephrine untuk meredakan hidung tersumbat. Langkah FDA ini adalah kemenangan bagi para akademisi yang skeptis, termasuk para peneliti di University of Florida yang telah mengajukan petisi kepada FDA untuk mengkaji kembali penggunaan obat ini pada tahun 2007 lalu dan juga pada tahun 2015. Sementara bagi konsumen, hal ini mungkin berarti beralih ke alternatif lain, termasuk dekongestan yang lebih dulu ada, namun telah dipindahkan ke belakang meja apotek hampir 20 tahun lalu. Sejumlah dokter mengatakan warga Amerika akan lebih baik tanpa fenylephrine yang sering dikombinasikan dengan obat-obatan lain untuk mengobati pilek, flu, demam, dan alergi. Asisten Profesor Klinis Otolaringologi di Mount Sinai Health System, Dr. Gregory Levitin, yang juga dikenal sebagai pakar THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan, serta struktur kepala dan leher, mengatakan,
"Fenylephrine is a type of nasal decongestant.
Fenylephrine adalah salah satu jenis dekongestan hidung. dan sebagian besar warga sudah akrab dengan dekongestan hidung seperti ini, yang digunakan sebelum naik pesawat atau saat masuk angin. Kita menggunakan beberapa semprotan obat yang dijual bebas yang disebut sebagai dekongestan hidung. Banyak obat yang dijual bebas saat ini memiliki komponen oral tersebut. Sebagai obat yang diminum secara oral dan diserap oleh usus, FDA mendapati bahwa obat ini tidak benar-benar terserap sama sekali.
Dr. Mark Dekevic yang duduk di Komite Penasehat Obat-obatan Tanpa Resep sepakat dengan hal itu.
We now have compelling, convincing evidence that oral phenylephrine is ineffective.
Kami sekarang memiliki bukti yang meyakinkan bahwa fenilefrin oral tidak efektif untuk meredakan gejala hidung tersumbat.
Hal senada juga disampaikan Jennifer Swartzot yang duduk di komite yang sama.
I feel that this drug in this oral dose should have been removed from the market. A long time ago.
Saya merasa obat dengan dosis oral ini seharusnya sudah ditarik dari pasar sejak lama.
Keputusan FDA telah diperkirakan setelah para penasihat federal tahun lalu dengan suara bulat memutuskan bahwa obat fenilefrin oral belum terbukti dapat meredakan hidung tersumbat. Perusahaan seperti Johnson & Johnson dan Bayer telah memutuskan untuk memformulasikan ulang produk mereka dan melabeli banyak di antaranya sebagai versi PE atau generik dari nama-nama merek yang sudah dikenal. Sementara untuk bantuan jangka panjang dari penyakit hidung tersumbat musiman, gatal, dan bersin, banyak dokter merekomendasikan steroid hidung yang dijual sebagai Flonase, Nasacort, dan Rhinocort. Studi baru menunjukkan bahwa hewan kukang dan mastodon, Anda pasti tahu mastodon raksasa kan? Mamalia purba raksasa bergading yang hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Anda bisa simak laporannya bersama Dania Iman.
Hewan berbulu kungkang tidak selalu bergerak lambat dan hidup di pohon. Nenek moyang prasejarah mereka besar dan memiliki berat yang mencapai 7 ton. Jika kaget, mereka bisa mengacungkan cakar yang sangat besar. Selama beberapa waktu, para ilmuwan percaya bahwa manusia pertama yang tiba di Amerika langsung membunuh kungkang-kungkang raksasa ini melalui perburuan bersama dengan banyak hewan besar lainnya yang serupa dengan mastodon seperti kucing bertaring tajam dan serigala mengerikan yang pernah berkeliaran di Amerika Utara dan Selatan. Namun, penelitian baru dari beberapa situs mulai menunjukkan bahwa orang-orang datang ke Amerika lebih awal, bahkan mungkin jauh lebih awal daripada yang pernah diperkirakan sebelumnya. Temuan-temuan ini mengisyaratkan kehidupan yang sangat berbeda yang dialami oleh orang-orang Amerika awal ini, di mana mereka mungkin telah menghabiskan ribuan tahun atau setidaknya 10.000 tahun berbagi padang rumput, prasejarah, dan lahan basah dengan hewan-hewan buas yang sangat besar. Ahli paleontologi Thais Pansani yang saat ini bekerja di Institusi Smithsonian di Washington, D.C., menganalisis apakah tulang kungkang dengan usia yang sama yang ditemukan di Santa Elena hangus terbakar oleh ulah manusia, di mana suhu pembakaran berbeda dengan kebakaran hutan secara alami. Hasil awal penelitiannya menunjukkan bahwa tulang-tulang kungkang segar tersebut ada di lokasi perkemahan manusia, apakah dibakar dengan sengaja saat memasak, atau hanya berada di dekatnya, masih belum jelas. Kepada Associated Press, Thais Pansani mengatakan,
"My research on giant sloths are very close."
Katanya, penelitiannya tentang kungkang raksasa sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia dan kedatangan manusia di Amerika, karena ia tidak hanya meneliti tulang-tulang kungkang raksasa, tapi juga modifikasi dari tulang-tulang ini. Situs pertama yang secara luas diterima sebagai situs yang berusia lebih dari 13.000 tahun berada di Monteverde, Chile, dekat ujung Amerika Selatan. Situs arkeologi lainnya menunjukkan tanggal yang lebih awal lagi untuk kehadiran manusia di Amerika. Dari Washington, D.C., VOA.
Pendengar, kalau Anda tadi terlewat beberapa berita kami, Anda bisa menyimak kembali situs kami di www.vindonesia.com atau juga follow kami di akun Instagram, Facebook, dan YouTube, juga X dengan kata kunci VOA Indonesia. Anda bisa simak laporan terbaru tentang New Orleans tadi atau tentang berita-berita anak-anak di kampus yang diminta untuk kembali ke Amerika sebelum pelantikan Presiden Donald Trump. We'll be right back.
VOA.